Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5395. keskpäeva saadet on kolmapäev 14. jaanuar, millest täna räägime. Meie tänase saate esimene pool on pühendatud terviseminutitele ja peale väikest muusikalist sissevatust on meil stuudio külaliseks lubanud tulla Kuressaare haigla õendus- ja emaemandusjuht Mari-Liis Aus. Ja saate teises pooles räägime kirjandusest. Lembi Tuustundil on valmis saanud uus raamat. Ta tuleb ja räägib meile, millest siis selles raamatus kirjutatakse, mida lugeda saab. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma tulen täita lastega ja täita laste lastega.
Ja laste laste lastega ma tuleb täita lastega.
Ja ja lastega ja kõige vastu võidelda.
Mis võõrastav või vaenulik, mis vaenulik või valelik.
Ja võidelda, kus võimalik ning vajalik.
Sest elu kõik on ajalik ja laste.
Lastega, no ja täita laste lastega, kui olev tahab olemist ja tulevikku tulemist. No,
ma tuleb täita lastega.
Ja kuule, et mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase terviseminutite stuudio külaline Kuressaare haigla õendus ja ämmaemandusjuht Mari-Liis Aus, tere.
Tere.
Nii, kas täna sünnib Kuressaare haiglas mõni uus saarlane?
Tänane päev on kestnud alles 11 tundi.
Jep.
Kestab 13 tundi veel.
Lootust on või ei ole?
Alati on lootust. Ka 23, 59 ja 59 võib-olla sündida.
Nii, eile sündis keegi?
Ma jään siin praegu sulle vastuse võlgu.
Sel aastal on meil ikkagi keegi sündinud?
Jaa, ikka loomulikult.
Väga hea.
Jaa, ikka on. No, meil on veel isegi väga palju nimekirjas, kes tulemas on.
Väga hea. Ma mõtlesin, et me alustame kuidagi niimoodi nagu rõõmsamalt, sest need numbrid üldiselt, mis meil siin juba viimased aastad on ette näidata, ega ei ole väga optimismi sisaldavad. Neid saarlasi sünnib ikkagi järjest vähem ja vähem.
No, me ei saa nagu vaadata ainult saarlasi, et see on ju üle eestiline probleem, eks ju? Uh-huh. Et kaks viimast aastat on meil sündide arv alla 10 000. ja noh, muidugi meil on ka drastiline langus ju toimunud, aga ma arvan, et siin ei saa vaadata nagu ainult need kahte aastat või viimaseid aastaid, et pigem ju probleem on ju ka selles, et neid nii-öelda lapse saamis vanuses olevaid inimesi on juba vähem.
Kui ei ole, kes sünnitab, siis ei sünnigi.
Ja värme räägi ainult, et kes sünnitab. Et selleks, et lapsi saada, on vaja ema ja isa, eks ju, ideaalses maailmas. Et siis see, me ei saa rääkida ainult naistest. Räägime perest.
No kui sageli need isad selle protseduuri juures viibivad või kuts, on see pigem no, mina, erand või reegel?
Ei, see on ikka pigem reegel.
Pigem reegel, tõsi, jah.
Kus me räägime sünnituse juures olemisest, ikka reegel muidugi. Harva, kui ei ole, ma ütleks pigem harva, kas nad on siis väikese beebiga, väiksema lapsega, varem sündinud lapsega kodus või on üldse ära või no, kui, muidugi see võib olla ka pere valik, et ei soovi, aga pigem on ikka reegel, et on isa sünnituse.
No nendega saab ikka nälja ka, ma arvan. Iga slaid libiseb taskus aegalt.
Ei ole.
Ei ole
või? Minul on Eesti mees usku. Sul ei ole nagu, aga mul on Eesti mees usku, et ma alati rõhutan seda nagu, et väga, et sünnitus on nagu pereks kasvamise protsessi üks osa ja ma olen näinud väga tublisid mehi sünnitsioonis, kes on väga ilusti toeks oma naisele ja kogu sellele protsessile ja nii, et tore on kohe vaadata.
Haigla õendus ja ämmaäämadus juht, see tähendab seda, et alluvaid on sul kui palju?
Ma ei ütle seda numbert.
Neid on nii palju või?
Mm-hmm. Meil on õendus ja hooldustöötajad.
Ka lisaks.
Jaa, just. See on suur arv numbri. Suur number.
Suur number ja suur vastutus.
Mm-hmm.
No räägime nendest numbritest natuke ikka veel, et kui palju siis näiteks eelmisel aastal Kuressaare haiglas uusi ilmakodanikke sündis?
Eelmisel aastal, siis aastal 2025 oli meil 144 sünnitust ja lapsi sündis 145, sest meil oli ka üks paar kaksikuid.
Mis on ju ka tore.
Jaa, see on alati väga tore. See on suur sündmus meil ikkagi.
Ja maakonnas ma mäletan, et oli see sündide arv oli kuskil 200 ja natukene peale.
Jaa, jaa.
See tähendab, et need ülejäänud sünnid on siis kuskil mujal?
Jaa. Inimesed on ka niimoodi, et elukohta näiteks Kuressaare, aga nad elavad üldse Tallinnas, nad sünnitavad seal, aga siis ta läheb ikkagi meie arvestusse. On ka muidugi need õnnetud, keda me peame siit ära saatma, me ise saadame nad ära, ütleme, kas siis on enneaegne sünnitus või on ema tervisega probleem või lapse tervisega probleem, et need me peame ka saatma kõrgemasse etappi, ehk siis me tavaliselt nad lähevad Ida-Tallinna keskhaiglasse ja kes soovib muidugi saab ka Lääne-Tallinna keskhaiglasse minna, mis iganes kokkulepped on.
Aga selline teema nagu kodusünnitus, kas see on pigem selline tõusev trend või on see pigem selline marginaalne teema?
Ei, ta pigem meie maakonnas ei olegi nagu teema, noh, ikka on iga aasta üks, ma arvan, kes sünnib meil kuskil kas ei jõua haiglasse või kiirabi autos või siis midagi juhtub, aga nagu sellist planeeritud kodusünnitus, kui sellist teenusena meil ei ole, kui keegi ise leiab kuskilt mingi ämmaemanda, kes tuleb tale koju, selles mõttes...
Või saab ise hakkama?
Noh, ma arvan millegi pärast, et see ei ole nagu teema, see pigem on nagu selline pigem erand.
No aga see 150 ja natuke peale, aasta peale, see on ikka päris muret tekitav, et noh, on olnud ju, me oleme siin haigla rahvaga ju varemgi rääkinud, et oli tead, kus oli 300 sündi aastas.
Oli.
On olnud veel suuremaid numbreid.
Just.
Et see 150 ja natuke peale, see ei ole ju ka ilmselt vist piir veel, alampiir, et see võib veel langeda.
See võib veel langeda, ma olen nõus. Aga ma jällegi kiidan siin väga meie Saarema emasid, isasid, et kui muu Eesti ei saa selle üle uhke olla, siis meie võime küll väga uhked olla, et Saaremal sünnib palju kolmandaid lapsi, sünnib neljandaid lapsi, sünnib viiendaid, aastal 2024 ka seitsmendaid, et selles suhtes, et me võime uhked olla, et meie Saare naine on ikka tubli.
No ja loomulikult on meie haiglarahvas väga tubli. No ma olen kuulnud ka siin spekulatsioone selle kohta, et kui see sünnituste arv muudkui kahaneb ja kahaneb, et siis nagu kahaneks ka see nii-öelda professionaalne valmidus selle sündmuse sündmuse, selleks sündmuseks valmis oled. Seda hirmu ei ole nagu, et noh, teile see seltskond kaotab lihtsalt oma professionaalsuse.
Ja, no see on alati mure, ja, aga me teeme selle jaoks tegelikult väga palju, näeme selle jaoks vaeva, et meie ämmaemandad ja meie naistearstid oleksid heade oskustega ja hästi kogenud. Kohe on meil tulemas nüüd suur koolitus, mis on vastündine elustamiskoolitus ja üldse sellest raskete situatsioonide, sünnitusabi situatsioonide lahendamise koolitus, et mis on praktiliste oskustega, mitte lihtsalt mingi veebikoolitus, mida inimesed täna kuulavad tund aega ja mõtlevad, et on koolitatud. Ei, et need on ikkagi kahepäevased koolitused, praktilised koolitused, et me tegelikult näeme selle jooks väga palju aega. Lisaks muidugi mulle väga meeldib, kui küsitakse, et mida siis ämmaemand päev läbi teeb, kui ühtegi sünnitust ei ole sündinud.
Ja, see oli see hea näide, mis enne rääksid enne, et kui külalised käisid ja vaatasid seda uhket tabelit.
Jaa, meie täppi tabel on meil ikka selline tõmbenumber, et sinna kõik tahavad ikka kohe vaadata ja kiigata ja siis loevad seal kokku, et viis päeva ei ole ühtegi sünnitust olnud. Et nad ei julge nagu midagi küsida ka ja oma vahel arutavad, et huvita, millega see ämmaemand päev läbi tegeles.
Nii, ja millega ta tegeles viis päeva?
millega siis ämmaemand tegeleb viis päeva? Et sellepärast ei pea muretsema, et ämmaemand peaks igavusest ära surema, sellepärast ei pea muretsema. Et tegelikult sünnitusest ämmaemanda töö ei ole ainult sünnitus. Et ämmaemanda töö on kõik see, et see, ütleme, see helus sünnitus lõpuks toimuks. See on protsessine seda juba, mis võib kesta. Siis on see sünnituse protsess ja siis on ka sünnitusjärgne periood. Ja ütleme, see sünnitusjärgne periood, tavaliselt meie naised on siuke kaks ööpäeva, mõni kolm, mõni neli, on ka sünnitusosakonnas, mis tähendab seda, et seal on see kõige suurem töö veel, eks ju, me õpetame vastsündinud tublisti imema, me aitame emad tervistuda, toetame kogu seda pereks kasvamise protsessi, et see vahel on veel raskem töö kui see üks päev elust. Et me saadaksime ikka koju naised ja pered, kes saavad anda hakkama ja oma beebidega. Aga no muidugi, et me jõuaksime üldse selle sünnituseni, eks enne seda on meil kogu see raseduse jälgimine, eks mida meil täna ämmaemandad teevad, suur osa visiite, eks ju ämmaemandate visiidid, mis on rasedusega arvel käivad. Seal ka ma väga kiidan jälle meie naistearste, et me oleme selles suhtes väga hästi, meil on, nagu selles mõttes, meil on professionaalne naistearst, kes teeb meil ka Oscar-testi, mis on siis, ütleme, siuke esimene sõeluuring, esimese triimestri sõeluuring, et meil asjad ei pea selle jooks minema kuskile Tallinnasse või kuhugi mujale, et meil on olemas see esimene võimalus siin teha ära kõik head uuringud, kaasarvatud Niptify on meil võimalik ära teha, et ennetada siis kõiki neid pärilike haigusi. Ja kogu see nõustamise protsess, eks ju, me teeme perekooli, me teeme mis iganes, et see pere siis saaks nagu selles mõttes hästi olla valmis kogu selleks sünnituseks. Ja sünnitusjärgselt me pakume ka juurde ju ämmaemandate koduvisiite. Ja eelmisel aastal seda kasutati päris usinelt. Ja me tegelikult isegi, ma arvan, et meil oleks tahtjad rohkem olnud, kui me ise seda jõuame seda teenust pakkuda, siis täna me teeme seda mina ja Helen kahekesi.
Ja see tähendab siis, see koduvisiit tähendab nüüd mida?
See tähendab seda, et me läheme koju, me tegeleme nii ema kui beebiga.
Uh-huh. See on siis sünnitusjärgne?
Sünnitusjärgne koduvisiit, jah.
Mitte eelne, vaid
järgne? Ei, järgne. Uh-huh. Seal on, ja ma ütlen, et lausalt enamasti on seal ikkagi suksed imetamise probleemid, millega me tegeleme siis. Ja vahel ka noh, naistele endal on mingid tervisealaseid küsimusi, mida me siis püüame lahendada.
Kui, noh, see keskmine on selline rumal termin, aga et milline see Saarema keskmine sünnitaja siis on? Pigem on ta nüüd ikkagi vanem, ta ei ole esimeses nooruses teismeline.
Ja ega meil teismeliste rasedused ei ole ju kunagi meil teema. Nagu
et see on ka üldine tendents, et üldiselt sünnitatakse ikkagi hiljem või seda lükatakse, ja. Ka seda esimest sünnitamist. Lihtsalt lapse sündi lükatakse edasi, kui karjäär on juba nagu tehtud või?
Jah, noh, statistikaameti järgi peaks ju Eesti keskmine sünnitaja olema seal 28-29, seal mingi kuudega on vist erinevus praegu veel, aga noh, põhimõtteliselt 29-aastane. Mm-hmm. Ma ei oska sulle öelda täna, mis see, kui ma paneksin nüüd meie vanused keskel kokku, et mis see nagu see esmas sünnitaja vanus siis nagu on.
Juda umbes sama.
Aga ma arvan, et on umbes sama, jah. Et sinna kahe, pigem pärast 25 või sinna 25 sinna paika nagu on see esmas sünnitaja vanus, aga see ei ole enam üldse mingi teema, et naised sünnitavad seal 40, 41, uh-huh. 42, et noh, see ei ole nagu mingi teema enam, et mingi peaks nüüd kuidagi sellepärast, naised näevad ju vaata kui head välja, eks ju, aeg on tohutult muutunud, edasi läinud, eks ju, millest me räägime.
Ja sinu praktikas kõige eakam? Noh, ei saa nüüd öelda, ei hakkam, see kõlab halvasti, aga noh, ütleme, kõige staažikam
sünnitaja.
Ta ei ole olnud minu sünnitaja, aga meil on sünnitanud 49 aastana.
Ja pole eda midagi?
Ja.
Ja kõik läks hästi?
Ja.
Nii et ühesõnaga, see vanus, see ei ole mitte mingi... Vanus on number ainult.
Vanus on number.
Ei järmalt. No see sama ikka see 150 teeb mind natuke murelikuks, et no kui see nüüd veel langeb, no kas on mingis on oht, et no ühel hetkel öeldakse, et kuulge teie seal Kuressaare haiglas, et no saatke oma sünnitajad meile siia Tallinnasse või Tartusse või kuhu iganes ja no paneme selle osakonnadel üldse kinni, kuna no seda on ikka nii vähe ja see ei tasu ennast ära ja nii edasi ja nii edasi. No küll põhjendusi ju leiab, eks?
No kui me tahame rääkida ainult seda, kas sünnitusosakond täna rahaliselt katab ennast ära, seda tahavad kõik, seda sa tahad teda küsida. Siis ma ütlen sulle ausalt.
Kindlasti ei kata.
Kindlasti ei kata, täpselt ja. Nii ongi. Aga siin
kõik ei saa panna Excelisse.
Kõik ei saa Excelisse panna täpselt. Aga täna ju, mida ikka haigla teeb ja mida me ise ju teeme, on ju see, et lisaks sünnitustele on täna sünnitusgünekoloogia osakonna, me ei räägi ainult sünnitusgünekoloogia osakonnast, eks ju, meil on ka günekoloogilised patsiendid, siis täna on meil ka päevakirurge seal, et käivad nii kõik siis, kes, ma arvan, et nii mõnigi mees on sattunud meie osakonda päevakirurgisel protseduuril, et see ei ole enam, et nad tulevad algul hästi niimoodi natuke mures, et ma siia sünnitusosakonda pean tulema, aga kõik on nagu selles mõttes hästi. Ja tänaseks on sellega harjunud kogu haigla personal, ma arvan, et need päevakirurgised patsiendid on meil seal sünnitusgünekoloogias. Ämmaemandad on meil tublid ja lastetoed ja tänu sellele, et see päevakirurgia meil on, me ei ole pidanud koosseisus mingid muudatusi tegema, koosseisud on jäänud samaks. Ametilistes koosseisus, kus rääkida, et me ei ole pidanud mis muudatusi tegema. Ja noh, muidugi ma kiidan siin haigla juhtkonda, nad on ju väga toetavad selles mõttes, et ja väga noh, alati nagu hästi vastutulelikud seoses sünnitusosakonnaga, et meil on selles mõttes nagu hästi, et me ei vaata ainult Exceli numbreid, me otsime nagu lahendusi, mitte ei ole siis...
No ja see meie see saareline elu ikkagi ju tingib ka seda, et meil peavadki ikkagi endal väga paljud võimalused olema, et noh, mandril jääkene küll, kui ühes maakonnas ei ole, sõidan 50 kilometrit üle maakonna piiri ja teises maakonnas, teises linnas on see kõik olemas. Meil peaks ikka enam-vähem kõik olema ja see, kui tõesti patsient peab minema Tallinnasse kuskile, see on ikkagi eri olukord. Et üldiselt me peaksime hakkama saama ise siin mere keskel endaga ja oma patsientide ja tohtritega või?
No tead sa siin on, see on nii keeruline küsimus nagu, et ütleme, mis teenustest me räägime, kas me räägime, mis on nagu
esmane,
eks ju.
Sünnitusabi peaks olema ju ka esmane teenuseks.
Jah, no sünnitusabi loetakse tegelikult erakorraliseks teenuseks ja see tähendab seda, et me ei võiks olla valmis oleks selleks. Aga kuidas nagu üleüldiselt seda teemat nagu laata, et selles mõttes, et sa tead ise, et see uppu ja päästmine on uppu ja enda asi, eks ju. Et siin on nagu sama teema, et nii kaua, kui me leiame neid rahalisi lahendusi, me leiame neid inimesi, kes neid teenuseid suudavad pakkuda, siis me oleme meie ja no, haigla juhtkond ja üldse kogu haigla on ikkagi seda meelt, et me pakume võimalikult palju võimalusi oma Saarema inimestele.
See tööjõuprobleem, kui praegu oleks teil tubli inimene ukse taga, võtaksite tööle, saaks teda rakendada kuskil, on mõni vaba koht?
Ütleme, millist inimest sa mõtled?
No, arsti.
Arsti, nii.
Nii, noh, ma ei tea, teil seal osakonnas kedagi...
Meie osakonnas, sünnitses osakonnas?
Jah, on mõni vaba koht.
Me ei ole mitte kellegi ei öelnud. Valvamisfunktsiooniga inimese võib täna tulgu ainult me ootama.
Nii, sinu enda praktikas mitme lapse ilmale aitamise juures sa oled olnud? Palju sul lapsi on?
Aga pole mul endal lapsi?
ei, ma mõtlen õendus ja ämmaemandus osakonna juhatajal.
Ei, ma ei olegi õendus ja ämmaemandus osakonna juhataja. Et, ma teen,
õendusjuht.
Jah, ma teen, tegelikult ma teen sünnitusetööd kõige vähem. Et mul on võibolla 6 nad üksikud valved, et ma viimased 4 aastat olengi ainult olnud nii-öelda juhifunktsiooniga.
Aga enne seda... See on ikka kirja pandud kõik, et...
Ei. Jaa, mul on kolleege, kes on pannud kirja oma sünnitused ja mul on hea kolleeg Silja Seljam, ma tervitan teda, ta on mind vastu võtnud ämmaemand ja kunagi, kui ma Siljal ütlesin, et Silja on olnud minu ämmaemand, mu ema rääkis, siis Cecilia saatis mulle ühel sünnipäeval teate, et ta leidis üles oma vana märkmiku, kuhu ta oli kogu kirja pannud, et kes sündis ja mitu last, siis ta oli leidnud üles 25. jaanuar 1985 ja seal ongi tal kirjas, et üks tütar laps sündis täna.
No vaat kui vahva.
Jaa, aga ma
ei ole... Sul ei ole sellist märkmikku.
Ei, et vaata see on, võibolla oleks pidanud tegema, ei osanud kunagi arvata, et sünnitused lähevad nii harvaks, et ma peaks hakkama neid ükshaaval kirja
aga
panema.
Aga mingi suurusjärg, noh, nii umbes, sadades.
No kui ma olen olnud aastas 2010 maailma...
No ikka tuleb ju neid.
Siis... ma ei oska sulle öelda sellist numbert. Ma ei oska sulle öelda sellist numbert. Ja siis, see on jälle see koht, et kui teised inimesed loevad sünnitusi, siis see sünnitaja võibolla käib kolme ämmaemanda käest läbi, enne kui me tulemuse saame. Et kas ta siis on minu sünnitajunud või ole? Või kui see, kui ma tulen kella 20.00 ööseks valvesse ja laps sünnib 20.01, ma panen käed alla, kas ta on siis minu sünnitaja olnud? Terve päeva on teine ämmaemataga vaeva näinud ja tööd teinud. Kas ta on siis minu sünnitaja?
Ja seda statistikaga on praegu segased lood.
Aga seda statistikat, ma arvan, ongi nagu väga keeruline võtta. Et see, me loeme kogu aeg neid numbreid, aga see töö seal taga on hoopis teine.
No kui inimene on nii kaua seda tööd teinud, mis selle töövõlu siis on? Eks seal on omad valud ju ka? Ei ja, ole võlud.
Aga ma arvan, et see sünni ime jääb alati. See sünni ime, see õnnelik ema, see õnnelik isa, see laps, see sünni ime, see võlub meid alati, iga päev.
Aga siis, kui see ime jääbki sündimata mingil põhjusel, seda hullem ju siis või?
Noh, jah, see on ka meie tööosa. See ongi üks huvitav ämmaemanda töö, kui üldse ämmaemanda tööst rääkida, siis... mida rääkida nendest kurvadest lugudest kunagi, ühtepidi või teispidi. Kurb lugu ei pea olema ainult see, et ma ei tea, see laps sünnib ja ta ei tee häält, vaid kurb lugu võib ka see olla, et ta üldse mitte kunagi ei sünni, et pere on näinud vaeva ja nendel ei olegi ühtegi last. Aga see ongi meie töö ja meie töö on toetada neid peresid ja ükskõik millised nende valikud on ja kuidas nad neid teevad, et olla nendele toeks ja aidata neid kõige raskematele hetkedele.
Ja kuidas sellest ise üle saada? Saab. On see töö, kogemus, aastat, praktika, kõik? Või on see õpitav?
Sa mõtled, kas inimese toetamist või see, et seda pealt nägemist?
Et noh, et seda mitte ise eluaeg kaasas kanda.
Aa.
Ega tööd selles mõttes koju kaasa võtta.
Ja see on oskus, mida me õpime, ma arvan, kõik terve elu. Ma arvan, kõik tervise töötajad õpivad seda terve elu, kuidas mitte võtta keerulisi ja rasked asju endaga koju kaasa. See ma arvan, et me ei lõpuni ei õpime seda kunagi ära. Et me oleme ikkagi täpselt samasugused inimesed nagu kõik teised. Lihtsalt meil on antud oskused võib-olla kellel rohkem, kellel vähem, kuidas nendes keerulistes olukordades hakkama saada, aga meil ei ole kellelgi südamasemel kivi, et me teeksime nagu, et see meid ei mõjuta.
No kõige raskem küsimus tuleb ikka siin lõpus, et mis siis soovitada inimestele, mida teha, mis peaks juhtuma, et Saaremaal hakkaks rohkem lapsi sündima?
Miljoni dollari küsimus, jah, aga ma arvan, et seda küsimust on ju küsitud ju aastakümneid ja erinevates riikides ju me ju teame seda, et see ei ole ju, see on arenenud ühiskonna probleem ju see vaik madal sündimus.
Paraku see probleem süveneb.
Jah, paraku see süveneb. Aga ma tahaksin, et mu suur unistus on see, et lapsed sünnivad nendesse peredesse, kus nad on oodatud. Ja kui nad on oodatud, siis kõik lähebki hästi, nii nagu peabki minema ja et jätkuks vanematel kannatust ja armastust enne ja pärast, siis lähebki kõik hästi. Ja olgu neid lapsi või sada, nad on ikkagi oodatud, nad on oodatud igal aja hetkel. Nii et. Ja ma ütlen, et kui tahetakse alati jõuda siin ka selleni, et kas siin taustaks on siis need rahvusvahelised konfliktid, miks lapsi väe sünnib või nii edasi, aga ma arvan, et see ei ole see, et see ongi meie ühiskonna lihtsalt üks etapp, mis tuleb üle elada.
No ja selle meie jutuajamise üks see põhieesmärk ja mõte võikski olla see, et et Kuressaare haigla õendus- ja emanduse rahvas ja sünnitusosakond ja meie haigla üldse on teinud kõik selleks, et need emad tunneksid ennast hästi, et need lapsed sünniksid ja ühesõnaga haigla taha asi pidama ei jää.
Ei.
Mõte on selles,
teenused on meil kõik olemas, meil on noortekabineti teenus, mille pärast mõtlen, mis on see pereplaneerimine, eks ju, et mille pärast meil ka see teismeliste raseduste arv on olematu, eks ju. Meil on olemas raseduskriisinõustaja, ehk siis see tähendab seda, et meil on olemas tervetele peredele, naistele olemas nõustamisteenus kogu raseduse vältel, raseduse sünnituse järgselt, et nad oleksid ka vaimne tervis oleks hoitud. Meil on olemas ämmaemandad, kes teevad imelist tööd naistenõuandlas igapäev naisi vastuvõttes. Pakume sünnitusteenust, kodu ämmaemandusteenust nii-öelda, et saab koduvisiiti minna, meil on imetamisnõustamisteenus, et kõik on meile oodatud, me pakume kõik võimalike teenused, et olla nendele peredele toeks ja loodan, et me suudame seda 140-50 hoida.
Või kasvatada?
No kasvatada loodame alati, aga mul oleks väga rõõmus, kui me suudaks seda ka hoida.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja meelekindlust teile kõigile seal.
Aitäh.
Terviseminutid.
Head kuulajad ja me vahetame nüüd natukene teemat, kuigi sündimisega on meil siin juttu ka saate teises pooles. Mul on hea meel öelda teile tulemast kaptenkirjanik Lembit Tuustund.
Tere ka teile!
Ja palju õnne uue raamatu sünni puhul.
Tänan! See on minu 18. laps.
18. No varsti tuleb siis väike juubel, jah?
No tahaks loota, kui ikka tervest antakse.
19. on ju töös, ma tean.
On.
No võt, ja 20. on idee.
Ei, ma kardan, et see 19 ei, kahjuks kipub minema niin kuin avameri, et aha. Ei saa vist ühe osaga hakkama.
No väga hea. Aitäh, ma sain ka raamatu. See on siis Voldemar Laasiku 9 mina ja sa oled siin ilusasti kirjutanud. Hea Tõnis, sina oled süüdi, et sai kirjutatud see raamat. Ma küll nagu väga ei mäleta sellist.
No kuule,
mis ma jälle tegin?
Kuule, see on sinu risti, sa oled täitsa risti isa selle raamatu sünnis. Olgugi, et mul mõlkus meeles kirjutada oma sealt paigast, kus mu juured pärit on. Uh-huh. Nendest inimestest, nendest ranna inimestest ja sellest, see mõlkus mul ammu meeles, aga ma ei saanud nagu otsa peale, mis võtmes ja kust kaudu seda kirjutada. Aga see sinu poolt antud see mõttekene, et on selline kõva mees olemas meil uh-huh. siin Saaremaal ja kogemata on see päris lähedalt mulle, siis see pani rattud peas liikuma. Ja ma teadsin ka prototüüpi varemalt, me olime taga ka varemalt kohtunud mitmeid kordi, aga kohe ütlen ära, et inimesed ei läheks otsima sealt seest mitte ütleme eluloraamatut, vaid see on ilukirjanduslik teos tänu prototüübil, kes aitas mulle tuua ajaloost välja neid fakte ja asju selle sama huvitava koha pealt, kust ka mina pärit olen.
Et see mees on pigem selline nagu ettekääne selle raamatu kirjutamiseks või põhjus?
Ma ei mõtle, et ta oleks ettekääne. Tema on pigem see, kelle nende mälestustele ja asjadele ma sain toetuda kirjutades sellist raamatut, sest see on meie raamat jälle meie lähiajalust.
Jah, ma tean, see härrasmees käis mul ühes kohvilaua saates ja peale seda me kuidagi sinuga nagu kohtusime ja noh, tõesti, tal on olnud väga värvikas elu, sellest võiks kirjutada mitu raamatut.
Jah, ta ise arvab, et ta on poole mulle rääkinud.
Ei tea, kas huvitava või vähem huvitava.
No, jäägu see sinne, kus ta on.
No jah, aga vaata, no eks me oleme ju sinu puhul natukene harjunud ka, et selle sama 8 osa puhul ju täpselt samamoodi ei saanud ja polnud ka vaja igakord näpuga järge ajada, et kas see fakt nüüd oli täpselt selle aastal ja kas see mees oli nüüd võt selles ametis või ei olnud. No ega see nüüd väga tähtis ei ole ka, aga...
See ei, veel kord rõhutan, see ei ole kellegi, ütleme, eluluu kirjeldus, kus sa pead faktide puhul olema väga täpselt. See on, ütleme, minu raamatu puhul ma ikkagi võtan, et see on kirjaniku subjektiivne arvamus ja tema ettekujutus nendest asjadest, mis võisid juhtuda ja olid juhtunud sel ajal.
No ja nagu siin raamatu tagakaanel on ka kenasti kirja pandud, siis peategelase sõnad, et oma elust räägima soole mitte sellepärast, et ma sooviks ennast kuidagi viisi upitada, vaid ikka selleks, et näidata, kuidas eestlane oskab ja saab ükskõik, mis võimude aegas hakkama.
Ja see on väga kujundlik näide selle mehe baasil. Olgugi, et see pole ka ainuke. Me võime sellest lähiajaloost tuua üsna mitmeid alustades. Noh, tolle aegs, et ütleme... Ja küll ütleme nüüd välja tolleks kolhoosi esimehe Aldur Pitkaga ja lõpetades paljude teistega, kes oskasid sel ajal ka mitte üksi enda huvides, vaid ka ütleme meie ühistus huvides hakkame saada.
Kui kergelt keeruliselt see asi valmis sai?
Ma ei ütleks, et see väga keeruliselt sai, aga eks selle puhul oli ka uurimist, rääkimist, mõtlemist ja pisut noh, palju ka vestlusi.
Ja kas kõik sai sisse, kõik poognad või jätsid midagi välja ka?
Ei, no mis mina, ei midagi spetsiaalselt välja, et ma ei hakanud. Mitte midagi. Aga nagu ütles, et ega siis ka Volli mulle kõiki pajatanud. Sest küllab tal jäi ka omale palju sellist, mida ta mulle rääkima ei hakanud. Ja see ei olegi selle asja mõte. Sest veel kord ma rõhutan, see ei ole eluloraamat. See on, ütleme, väikse mingi ajajärgu peegeldus. Ja minu poolt on ta veel selline, et ta minu jaoks ta oli nagu, ütleme, missioonitundest kirjutatud selles mõttes, et ma seal käsitlen selle paiga elu tol ajaloo hetkel kust ma ise pärit olen ja see on nagu minu võlg, minu onud ees, kellest ka seal juttu on, olgugi, et nad on teise nimedal ja nende selle paiga ees, kust ma pärit olen.
Nüüd on seda rahul, nüüd on võlg nii-öelda kirja pandud, kasutud.
Ja, teatud mõttes küll, teatud mõttes küll.
No Varrak on ka selle raamatusel välja andnud, see kena koostöö muudkui jätkub.
Jätkub. Olgugi, et selle raamatuga oli selline asi, et mis ma esimest korda kuulen Varraku käest, et Varrakul oli probleem, ütles, et kui me kulka toetust ei saa, siis see raamatu väljumine viibib.
Aha.
Ja nüüd ta ongi viibinud kuskil 6 kuud, sest mina andsin ta käest ära kuskil aprili lõpus Varrakusse, eks ole? Aga noh. Eks see on praeguste aegade peegeldus?
Ja lõpuks toetus ikkagi tuli.
Ei, tuli ikka, jah. Tuli ikka, aga ma ütlen, see on praeguste aegade peegeldus, sest noh...
Ja tiraas on...
Tead, ma ei ütlegi sulle. Ma tõesti ei ütle.
Sulle pole öeldudki.
Ei, kes siis mulle seda ütleb, no, ma kui ma ei küsi.
Aga raamatupoest on ikka nagu olemas juba.
Peaks olema, sest ma sain juba pisut riielda, sest siis juhatuseks tuli Apollosse siia, Saarema Apollosse 2 tükki ainult. Ja meie merekultuurisel inimesed käisid, tegid selle puhtaks klaariks ja siis tegid vaikselt õhuks ja seal poes üle ja siis elistati ka mulle, et mis jama toimub. Mis tähendab 2 raamatut Saaremaale. Ma ütlesin, no ma ei turusta, mina ei tea sellest midagi, aga Apollo lubas sellest parandada ja küllap nad on nüüd uue portsu saanud, sest Varraka kiitis mulle, et nad olid vist tellinud. Ja.
Kui nüüd, noh, sul on see kogemus ju korduvalt olemas, trükikojast tuleb see raamat, niimoodi kenasti pakitult jõuab lõpuks sinuni autori eksemplari, pakid lahti, võtad ta esimest korda kätte. Kas tekib tahtmine, et loeks läbi ka või?
Jah, see on hea küsimus sinu poolest, et hakkad lugema, et näe, kui hea raamat on ju.
Või et, no ükskõik, aga see, et nagu sa oled lugenud käsikirja, aga raamatut sa ei ole ju lugenud selle hetkeni, kui ta sul ükskord sealt pakist välja võetud.
Kuule, Tõnis, ma ei saa ju neid asju kahte lahti lüüa. Käsikirja ja raamat on praktiliselt üks ja sama. Sest nagu sa tead, siis autorina sa loed seda käsikirja 10 korda. Ja eks ma ka nii lugesin selle pärast, et kõigepealt sa loed sel kirjutud valmis, siis loed ta läbi, parandad ära, siis loed uuesti läbi, parandad ära, saadad kirjastus. Kirjastus saadab toimetaja kätte, kes loeb selle läbi, elistab sulle mitmed korrad, mis see tähendab, vaat siin selle teksin, miks see nii, nada, ja siis saadab uuest sinu kätte. Sa loed selle uuest läbi, mis nüüd siis toimetanud on. Ja siis saadad uuesti toimetaja kätte, kes saadab selle küljendi kätte. Küljendi loeb selle läbi, saadab uuesti sinu kätte. Et autor, vaadake, kas te nüüd on kõik on nii, nagu te olete tahtnud ja kõik on õige. Ja siis sa saadad selle uuesti. Nii et ma olen seda lugenud 10 korda.
Aga see, et ta on ikka nüüd raamat, see annab asjal ikka nagu mingisugust teise
no,
tunde,
selge see, et annab. Selge see, et ta annab. Ja see on aru saadav, et ta annab. Ja vaatate ta ikkagi sellise noh, teise pilguga, et noh, näe, jälle üks asi tehtud ja tore, eks ole. Eriti veel seda, et kui veel kunstnikuga siin noh, peab plaanid, kuidas seda kaant välja näidate ja minu meelest Mari Kaljuste, kes on olnud aastaid minu raamatute illustreeri ja ma olen väga rahul tema tööga. Esialgu oli plaanitud see natuke, see kaan umbes sellise alli värve nagu sinu siin seinad on praegu, ütleme. Aga ma pakkusin kunstnikule välja selle, et see all ei hakka silma ja see kuidagi, meie elu ei ole sugugi nii all ja see raamatu sisu ei ole ka nii all. Et see peaks olema midagi rõõmsam ja siis ta surus sinna selle ilusa sinise värvi, mille pool mul proovid, issand, kuldnuga muna saabus. Ja minul on selle üle väga hea meel ainult.
Ta ongi selline kuldnuga muna värvi heli sinine täpselt.
Ja siis, kui sa näed, seal peal on 9 mullikest, need on kõik 9 Voldemari jutu mullikest, mis ta mulle pajatanud ja mullitanud on.
No jah, ja kes nüüd ikka ilmselt ei tahab seda nii-öelda prototüüpi välja mõelda, siis noh, mina mõtlesin enda jaoks sellise variandi, et kui te nüüd mõtlete selle raamatu pealkirja peale, Voldemar Laasiku 9 mina ja hakkate meenutama Kuusbergi raamatu järgi tehtud filmi En Kalmu 2 mina, noh siis sealt võiks ju lõpuks mingi nime välja mõelda, aga noh, see pole tähtis. Nii, kui sa mõtled nüüd kõigi oma nende 18 raamatu peale, et kuhu see Voldemar Laasiku 9 mina siis nagu asetub?
No ei tea, ma ei ole ju, noh, mis pingirida mina nendest kokku panen.
Autor, isa.
No isa on isa, eks ole?
No, ei tee ei, lastel iga... vahet, jah.
No ongi nii ju tavaliselt.
No mõned
nii.
Lapsed on noh, nagu rohkem pujäänid, teised on
täpselt
korralikumad.
Täpselt nii ongi. Et see... mõni asi näiteks võtame see kiikobune, eks ole, no. Esimene. See on palju pujäänim. Ja võtame, ütleme, see avameri, kõik kaheks osa, need on teise koha pealt pujäänid.
Need on kaheksalast korraga.
Ja võta siis nüüd see Valdemar Laasik, no see on pujäänis enesest juba. Mm-hmm. Nii et nad on kõik oma jätnud pujäänid.
Paljud inimesed seda nagu juba lugenud on ja tagasi sidet annud.
Ma sain oma tagasi teile Karl Martin Sinijärvelt, kes mulle nii. Poole raamatu pealt helistas ja ütles, et ei täitsa kena, et sa jälle ametes oled ja muud ka kirjutud ja ma loen põnevas, ma helistan sulle õhtul uuest, kui mul raamat läbi on. Mm-hmm. No ta pole veel helistanud, võibolla ta pole läbi saanud.
See on nagu hea märk, kui Sinijärv helistab.
On küll, sest tema on olnud läbi aegade minu raamatute fänn. Ja ta on olnud väga tark fänn, sest ta on ise ju ka kirjamees ja ta oskab anda väga, väga arukaid ja häid märkusi ja kriitikat. Ja see on täiesti tervitatav. Mulle see väga meeldib, kui inimene räägib asjast arusaadavalt ja nii ja näitab mulle ka kätte, kus ma olen võibolla eksinud ja mis on valesti läinud. Mul on selle üle ainult hea meel.
See esitus ka tuleb kohtumine rahvaga?
Mina teeksin seda küll, aga ma pean seda varrakuga kooskõlastama, kuidas nemad sellest asjast arvavad, mis nad sellest arvavad ja minu poolest võiks täiesti teha.
No igal juhul ma soovitan siis kõigil minna raamatupoodi kaema, et kas on nüüd tulnud uus ports.
No ma loodan, et on.
Nii, ja see, mis sul praegu töös on, palju sellest rääkida võib? Mis see on?
Ma ei tahaks sellest eriti midagi rääkida, aga eks ma ikka ajalu poole olen pöördunud. Mm-hmm. Ja
see on nüüd natuke kaugem ajalugu.
Ma usun küll.
Kui kolhoosiperiood.
No, lähme jah, me need aastad veel allapoole. Ma tasapesi nikerdan selle kallal ja mõtlen ja vaatan ja uurin ja see on selline... Tavaliselt ma olen raamatukallal asunud ja ma ei ole mõelnud, kas ma liiga suurt tükki ei ampsa. Aga selle raamatu puhul on mul olnud sellised kahtlused, kas ma ikka olen õige asjakallal hakkanud, kas see on jõukohane. Aga ega sellest enam aru saa, kui valmis on.
No ja mingi ülesane võibki ju olla natukene see lait kõrgemal, et oleks nagu millegi poole pingutada.
Jah, sest asi on selles, et selle teema puhul on väga palju uurimist, selle teema puhul on väga palju nikerdamist, otsimist internetist, otsimast ajaloolistest raamatutest. Nii et see on päris raske ja see läheb aega tagasi, kui me ei saa öelda, et see kuusk oli 5 meetri kõrgune, vaid peame rääkima teistest mõõtühikutest, süldadest, jalgadest. See, kui me ei saa rääkida läänestega idast, meil on õhtukaar ja on hommikukaar.
Aga selle raamatu idee sündis sul tänu kellele, noh, kuidas tuleb mõte? Et noh, ma saan aru selle raamatu, ütleme, mina ütlesin sulle, et tee nüüd raamat.
Aga kes on teise raamatu süüdlane?
Jah, kes on nüüd selle uue raamatu või raamatusarja, ma tean, mis seal veel tulla võib äkki. Et mis moodi see idee nagu tekib, sest kirjutada raamatu võib absoluutselt millest iganes ja kellest iganes.
Jah, mõtleme unakese peale papa näidendest.
Absoluutselt.
Jah, ei, vaata, ma olen seda meelt, et meil omal siin Saaremaal on nii palju kohti. Võtame näiteks see sama kasve meie Kuressaare loss, eks ole. Uh-huh. Võtame meie Salme vikingite leiud. Võtame meie omaaegsed, ütleme, Asva, eks ole, maalin.
Yeah.
Võtame need ajad, see meeletult põnev aeg. Võtame selle aja, kui kuralased, saarlased olid üheks põhiks löögijõuks ja kõige vaprameteks meesteks sõdides Sigurdi, Rootsi kuninga ja Taani kuninga Haraldi vahel, kes oli ta onu. Ja mille eest eelisem Rootsi kuningas andes teatuid soodustusi kaubavahetus vabakaubanduses Rootsiga saarlastele ja kuralastele. Ja nõnda edasi ja nõnda edasi. See on nii meeletult põnev teema, et sinna upub siis ära.
Kas on siis nii, et mida kaugem ajas on see, see valdkond või teema või need inimesed, seda lihtsam või, või noh, ütleme see sama Voldemar Laasik 9 mina, kui nii-öelda see üks prototüüp on meil ju täiesti olemas, on väga paljud inimesed, kes teda teavad ja teadsid ja igaüks võib öelda, et oi vaata, siin on ikka see, võibolla ei ole päris olnud nii ja hakata ridade vahelt otsima midagi. Aga see, mis oli aastal 1240 näiteks, no kes see täpselt mäletab, mis see siis oli? Et kas see annab nagu vabaduse või pigem on see suurem vastutus, et, et nende ajalooliste asjadega peab käima ringi delikaatselt?
See, teatunis, siin on, seda võib kaheteselt võtta. Ühest küljest sa võid ju küll kirjutada näiteks aastast kuskil 900, eks ole? Ja võid kirjutada vabalt, et panen näed, võtsid selle laeva, sõitsid 10 miili sinna poole ja panid mööda Läänemerd, et tulla tagasi sinna ja sinna. Ja siis hakkad mõtlema selle peale. Mis asi oli miil? Tolla ajal ei teanud miilist keegi kurat midagi. Ja selle... Mis asi oli Läänemeri? Ja. Kas sellest ei teanud tolla ajal keegi mitte midagi?
Ja see koht, kuhu sina plaanisid selle laevaga tulla, see oli vee all alles.
Täpselt nii, eks ole? Ja nüüd sa pead kõik need asjad oma jaoks ringi mõtestama, sellepärast, et meil on väga palju, väga häid ajalooteadlasi, aga on ka asjaarmastajad, kes kohe sinna nina pidi sisse topivad, ütleb, mis kuradi juba, vabandage väljendusest, mis, mis jamas ajad, mis meremiilid tol ajal olid, mis asjad, penikoormad. Kas sa tead, kui suur on üks penikoorem?
Sina usud, et sinu lugeja on tark lugeja.
Ikka usun, ikka usun. Ja mul on kogemusi selle koha pealt, sest minu esimese romaani puhul ütlen, toon ühe näite. Mul oli vahetus kaptenek, kelle koos me sõitseme merd ja kinkesin tal oma esimese romaani selle Kikkupan Antwerpenist. Luges läbi, kiites, tead, jälle põnev raamat, väga kift raamat, aga sa olid üks totaalselt vea sisse laskan. Ma olin, no mis asi, see oli vaat see paper bleed, ma kirjutan üles. Vaata seal, kus sul see neegre president joob vene viina, sa oled kujutanud seda pealina viina pudel silti valesti, kohe näha, et pole viina mees. Vaata, see on üks väike näide ainult, eks ole? Ja samamoodi, kui sa nüüd kirjutad sellist ajast, mida sa ise näinud ei ole, aga pead omal pildi ette looma sellest, siis sa pead selle kõik läbi ekseldama sellest vaatevinklist, et kas selle ajal võis sellist asja või mis seal sellist asja oli. Võtta see sama, mis ma toon sul näite. Ütleme siin 10 meetri pikkune kuuse puu, mille otsas poiskis vaatlus tegemist.
Yeah.
Mis oli 10 meeter selle ajal? Keegi teand midagi. Oli jalad ja süllad ja nõnda edasi, nõnda edasi.
Ja ma kõtan ette, et siis kui see raamat või see esimene osa sellest uuest sarjast siis ilmub, et siis seal neid joonealuseid, neid märkusi on ikka ja sõnaseletusi ja terminite seletusi tuleb üks jagu.
Seda ma kahjuks kardan küll, aga ma ei saa ka teisiti, sest tegelaskond on väga suur. Ja samuti on need mõisted ja arusaamad, on küllalt mahukas nii, et sinna tuleb ette tõesti, kas ette või alla või igal pool tuleb väga palju kirjutada seda, millega on tegu.
Et see tuleb ka siit natukene selline nagu ajalooõpiku moodi, heas mõttes.
No ma ei tahaks kellegil ajalooõpikud korraldada, aga ma ei tahaks ka hiljem olla seda, et mis asjad need on ja ei tahaks ka seda, et inimene viskab raamatu korraldama, no mina nendest asjadest aru ei saa, miks sinna uksed asjad sees on.
Mis sa ise viimati head lugesid? Kui sul aega juhtub olema kirjutamise kõrval?
On ikka. Ma olen selline inimene, kes ennem magama ei jää, kui ma olen vähemalt tund aega raamatut lugenud õhtul. Ja praegu ma loen Grishami Vihmameistrit.
Nii.
Mida ma vist kunagi olen lugenud, aga ma loen seda täiesti selle mõttega, et ma tõesti näen nagu esimest korda seda teksti ja ma olen täiesti vaimustuses, kuidas kirjeldatakse ühe kohtu ja ühe advokaadi tööd ja värki Ameerika Ühendriikides. Ja see on super. Mulle väga meeldib.
Mille sama Kiikobust Antwerpenis lugesid viimati üle?
Ei ole lugenud.
Äkki peaks.
Võib olla.
Äkki te oleb täpselt sama, et vaata kui hästi on kirjutatud. Vaata,
no
kui
ei
hästi...
ole vaja. Ei ole vaja seda lugeda. Aga järjekorras on mul siin Hannes Hanso, see osin tema raamatu ja ma olin kohtumisel, käisin ka nende meestega ja lõin risti ette, ütlesin, et ma olen 53 aastat märts sõitnud, aga sellise lollus, kui ma küll hakkama ei saa, et ma hakkas showpaadiga siit sinnapul minema. Ja kui sa tähelpanid, siis neile kingiti see mereline tegu.
Yeah.
Ja ma siis juhtisin nende tähelpanu, et mehed vaadake, mis nägu on need kingitus, mis teil kingit. ütles purjed. Ma ütlesin, no vaad, saite aru, et visake oma ärud, kus kuri vaimi ja võtke purjed.
Nii, no olen väga hea meel, et sa said mahti stuudiosse tulla. Veel kord palju õnne selle uue raamatu puhul, nii et kellel öökapi raamat hetkel puudub, siis soovitan läbi tustund Voldemar Laasiku 9 mina. Ei ole väga paks, aga ei ole ka väga õhuke. Ütleme nii, et on sisukas, sisutihe.
Loodan, et on jõukohane.
Aitäh ja edu selle uue raamatu kallal.
Aitäh ja kõike kaunist head lugemist soovides.
Lembi Tuustund oli meil stuudiokülaline ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.